DB Move Podcast Move ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร
์ DB Podcast ครั้งที่1 นะครับเป็นการทดลองนะครับเมืองฮาเตียนจริงๆแล้วเป็นภาษาเวียดนามที่เรียกจริงว่าฮาเตียนเมืองฮาเตียนเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติน่าสนใจนะครับเราเริ่มพูดถึงมันก็คือเมื่อสมัยพุทธามาศอยุธยาเคยขอพระยาราชาเศรษฐีให้ไปช่วยเหลือสงครามตอนที่กรุงกรกรุงจะแตกแต่ทัพที่มาช่วยเนี่ยมาถึงปากน้ำก็ถูกทัพอังวะสกัดไว้แล้วก็ถอยไปก็ไม่ได้มาช่วยจริงนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมีความคิดว่าจะไปตีฮาเตียนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2314ด้วยทหาร 15,000 คนเรือ300ลำออกจากกรุงธนบุรีแล่นเรือออกจากอ่าวไทยเพื่อจะไปสู่เวียดนามเมืองฮาเตียนนี่มันคืออะไรทำไมมีชื่อในประวัติศาสตร์ฮาเตียนนี่เป็นเมืองที่อยู่ประมาณว่าชายแดนกัมพูชากับเวียดนามทางตะวันตกเฉียงใต้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปลายสมัยราชวงศ์บ้านภูหลวงปลายของกรุงศรีอยุธยาแตกก่อตั้งโดยชาวจีนกวางตุ้งที่เรียกว่ามักกัวมักกัวคือใครมักกัวคือพ่อค้าที่ค้าขายในรัวสำเภาเป็นคนกวางตุ้งเดินทางมาที่ฮาเตียนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะตั้งท่าเรือตั้งหมู่บ้าน7หมู่บ้านที่มีแม่น้ำสายใหญ่ที่เรียกว่าแชงแทงเป็นศูนย์กลางในการค้าขายของเรือสำเภาการที่มีเรือสำเภาแล่นผ่านมาในอ่าวไทยจำนวนมากเนี่ยเขาก็ต้องการที่พักเรือหรือไม่ทั้งที่ขนส่งสินค้าในมักกัวนี่ก็เลยคิดว่าการที่จะมีแหล่งที่เรียกว่าอ่าวในบริเวณเมืองบันทายมาศเป็นที่เหมาะสมมากในการจะตั้งท่าเรือในการทำอู่ต่อเรือในการซ่อมแซมเรือในการที่จะเป็นโกดังสินค้าเขาก็เลยขอทางราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งเมืองขึ้นมาใหม่เป็นเมืองคนจีนนะครับเมืองคนจีนกวางตุ้งเมืองนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหงียนมาปกครองประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่มีการปกครองแบบกึ่งอิสระซึ่งก็เป็นอิสระจริงๆนะครับก็ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเขาแต่แล้วเพื่อผลประโยชน์หลายๆอย่างเนี่ยพระเจ้าเสือกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเห็นความสำคัญของมันก็เลยยกทัพมาตีแล้วก็จับในมักกลัวเนี่ยกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาและยึดเมืองฮาเตียนไว้อยู่ในพระราชอำนาจแต่แล้วในปี2310เกิดสุญญากาศทางอำนาจขึ้นมาในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนกรุงอวะได้ยกกองทัพมาทำลายกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี2310และขณะนั้นเองตระกูลเหงียนหรือราชวงศ์เหงียนก็เปิดปัญหาเรื่องชิงอำนาจกันจึงทำให้ตระกูลมักรุ่งเรืองขึ้นมาถึงขั้นที่ว่าพระอุทัยราชากษัตริย์กัมพูชายังมาขออาศัยอยู่ด้วยและแม้กระทั่งเจ้านาย2องค์ที่ลี้ภัยมาจากกรุงแตกของราชวงศ์ภูหลวงพร้อมติดผู้ติดตามอีก100คนก็มาอาศัยอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันยังมีอีกครับเจ้าเมืองจันทบุรีคนเก่าที่ต่อต้านพระเจ้าตากสินก็หนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเรียกว่าศัตรูของพระเจ้าตากสินหนีมาที่นี่กันหมดนายแม็กเทียนตือบุตรของนายมักกัวผู้ก่อตั้งเมืองก็เป็นเจ้าเมืองคนใหม่นายแม็กเทียนตือเนี่ยเป็นภัยคุกคามโดยตรงของพระเจ้าตากสินเลยนะครับเพราะเขาคอยขัดขวางของให้ความสัมพันธ์ของพระเจ้าตากสินกับพระเจ้าราชวงศ์จีนเนี่ยมีปัญหาคอยเท็จทูลตลอดเวลาพระเจ้าตากสินเคยส่งคนจีนเชื้อสายเต้จิ๋วที่ชื่อว่าเฉินเหมยไปราชทูตเป็นมิ่งเมืองจีนพร้อมเอกสารรับรองพระเจ้าตากสินได้เป็นกษัตริย์ของสยามแต่ก็โดนปฏิเสธมาเถอะนายมักกัวและนายมักเทียนเต๋อเนี่ยก็ได้ถวายรายงานกับพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้จักรพรรดิจีนว่าภูมิหลังของพระเจ้าตากสินที่มีปัญหานะครับเขาไม่ใช่กษัตริย์เขาไม่ใช่เชื้อเจ้าเขาไม่ควรจะมีสิทธิ์ในการปกครองกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเฉียนหลงก็เลยมีคำสั่งให้พระเจ้าตากสินที่มีรากเหง้าอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยและเคยเป็นกษัตริย์อยุธยาเนี่ยให้คืนบัลลังก์ให้แก่เจ้านายในราชวงศ์บ้านภูหลวงซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าตากสินแค้นเคืองเป็นอย่างยิ่งเพราะการยุแยงตะแคงรั่วของนายมักเทียนเต๋อทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาและยังไม่พอเขายังอุตส่าห์รับบุตรของพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นทายาทของราชวงศ์บ้านภูหลวงมาไว้ในการปกครองเพื่อจะเอามาเป็นการต่อรองกับพระเจ้าตากสินด้วยความที่พระเจ้าตากสินรู้สึกถึงภัยคุกคามอันนี้ก็มีความคิดจะบุกฮาเตียนในปีพ.ศ.2314การบุกฮาเตียนครั้งนี้มันมีหลายๆอย่างที่พระเจ้าตากสินคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่กัมพูชาเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างงอนแงนแล้วก็มีสายสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับพระเจ้ากรุงธนบุรีคือนักองรามนักองรามเนี่ยเป็นกษัตริย์กัมพูชาที่หนีกับมาพึ่งพระโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยเหตุผลก็คือว่าเกิดสงครามภายในและเกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจญาติราชบัลลังก์การต่อสู้แย่งชิงก็คือพระอุทัยราชากับนักองรามเนี่ยเป็นผู้ที่แย่งชิงอำนาจแล้วประสบความขัดแย้งโดยทั้งสองฝ่ายก็ถือหางในฝั่งกรุงธนบุรีกับราชวงศ์เหงียนก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าใครคือผู้มีอำนาจที่แท้จริง นักองค์รามเป็นกษัตริย์กัมพูชาที่พระเจ้าตักสินให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็เลยถือโอกาสนี้ในการที่จะบุกฮาเตียนแล้วก็ได้จะปรับปรุงราชวงศ์กัมพูชาให้อยู่ในอำนาจของกรุงธนบุรีหลังจากที่ท่านได้เอาชนะศึกฮาเตียนแล้วก็ทำให้ความมั่นคงในการปกครองของอ่าวไทยการเดินเรือของเรือสำเภาอยู่ในความครอบครองของกรุงธนบุรีทั้งสิ้นราชวงศ์เหงียนก็อ่อนแอเนื่องจากการเกิดการกบฏไต้เซินขึ้นมาทำให้ไม่สามารถที่จะเอาเวลามาช่วยเหลือเมืองฮาเตียนได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2314หลังจากนั้นพระเจ้าตักสินก็เลยมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้โดยวิธีการจิ้มก้องโดยส่งเรือสำเภาจำนวน11ลำเดินทางไปจิ้มก้องให้กับจักรวรรดิจีนในครั้งนั้นในเดือนสิงหาคม2314หลังจากเสร็จศึกฮาเตียนแล้วพระเจ้าตักสินได้นำเฉลยศึกอังวะ12คนซึ่งเป็นระดับแม่ทัพเลยนะครับส่งไปให้ทางพระเจ้าเฉียนหลงเป็นราชบรรณาการพระเจ้าตักสินสามารถกุมสถานการณ์ได้ดีทำให้พระเจ้าเฉียนหลงคิดว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยคงจะมีอำนาจจริงในการที่จะปกครองดินแดนสุวรรณภูมินี้จึงไม่คิดจะปฏิเสธพระเจ้าตากสินอีกการส่งราชทูตไปเจอพระเจ้าเฉียนหลงในครั้งนี้ทำให้ฟื้นฟูระบบจิ้มก้องขึ้นมาใหม่พระเจ้าตากสินคิดว่าการทำศึกฮาเตียนครั้งนี้ทำให้ผลประโยชน์ของพระองค์สามารถที่จะควบคุมการเดินเรือของเรือสำเภาจากจีนได้ทั้งหมดการศึกครั้งนี้เหมือนการศึกระหว่างผู้ปกครองรัฐแต้จิ๋วกับกวางตุ้งนี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของราชวงศ์กรุงธนบุรีสวัสดีครับ